Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Daniel Šmíd. Dane, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás.
My se v tomhle rozhovoru budeme primárně zaobírat jednak teda knihou, kterou Dan napsal, která se týká samozřejmě pánského oblékání a oblékání obecně, etikety a taky o tom, jakým způsobem být třeba moderním mužem, říkám to správně?
Pokud oblékání
nebo smart mužem, souvisí
s tím moderním, moudrým mužem, který uvažuje trošičku dál nad oděvem, než je jenom izolovat se od pohledů zimy nebo tepla, tak určitě je ta kniha i o tomhle.
No, co se týče toho oblékání jako takového, jak moc je třeba oblékání a vůbec způsob toho, jak se lidé oblékají, propojen třeba s tím, jak se chovají?
Velmi. Okamžiku, kdy se nad tím zamyslí posluchač nebo divák, tak je jasné, že si může vzpomenout na příležitosti, kdy měl možnost se obléct jinak než obvykle, a tomu zcela jistě odpovídalo i to chování. Když bych to řekl na příkladu, zcela jistě se nám nebude dost dobře válet v té pohovce, když budeme mít na sobě saka. A prostě sako je šité na něco jiného. Ve většině případů nás tak trošičku formuje, podporuje to, že se najednou trošku více narovnáme, jinak dýcháme, jinak mluvíme, a myslím si, že i volíme jiná slova.
No, když se kouknete třeba, a teď to vztáhnu teda hodně k aktuální situaci, když se kouknete na to, v jakém oblečení třeba vystupují, ať už to jsou naši představitelé nebo vůbec lidé, kteří vystupují v televizi, a zůstaneme klidně u těch politických představitelů třeba, tak tam typicky v koronavirové krizi zaujal červený svetr ministra Hamáčka. Co jste si o tom myslel, jakožto odborník na oblékání, na etiketu?
Já v prvé řadě musím říci, že televizi už 11 let nemám, takže moc často se mi nedaří sledovat aktuální vystupování politických představitelů, ale pochopitelně na červený svetr pana Hamáčka jsem byl upozorněn, ať už tím, že jsem to uviděl, nebo se mě na to ptal Martin Veselovský a několik dalších osob. Já si o to myslím, že to byla nešťastná volba z několika důvodů. Za prvé svetr této velikosti, protože pan Hamáček je veliký muž, prostorově výrazný, tak ten ho vlastně dělá ještě, já můžu to použít, asi tlustším, prostě ho rozšiřuje významně. A v druhé řadě je to, není to určitě oděv vhodný pro politického představitele. To je prostě svetr na zimu, na lyže, si to dovedu představit, ale na výstupování, zvláště v krizové situaci, si to nemyslím.
Umí se Češi oblékat?
Nechci generalizovat, ano i ne.
Co jsou třeba největší prohřešky, které vnímáte?
Lenost.
Lenost v jakým slova smyslu?
Nechce se mi o tom moc uvažovat. Důležité je, aby to bylo praktické. Nechci to moc řešit. Nepřisuzuji tomu důležitost. Nechci se v tom vzdělávat. Takovýto typ lenosti.
A přitom ono, když se podíváte na oblékání jako takové, tak ono to zase není tak složité, protože ono asi na první dobrou si člověk myslí, a to je možná ta lenost, že tomu přece nebude věnovat svůj čas, ale ono ve výsledku zase o tolik nejde. Když se třeba podívám na oblek, tak tam se v podstatě mění, ten se dá nosit neustále, mění se v podstatě jenom košile a kravata, jestli to říkám správně.
Ano, já bych začal ještě první části té vaší otázky. Určitě pánský oděv je jednoduchý. To jednoduché, protože je to pánský oděv, tak by měl být jednoduchý. Nemělo by to být nic komplikovaného zbytečně. Takže určitě kalhoty, košile, sako, nějaký doplněk, a vlastně je pánský oděv hotový pro jakoukoliv příležitost. Uměnění, respektive střídání, jeden oblek nebo jednu sadu kalhot a saka nedoporučuji nosit dva dny po sobě, je určitě dobré střídat celou tu sadu, nejenom teda střídat košile, nebo dokonce střídat jenom kravaty.
což taky asi nevydržíte příliš dlouho, ale když se dostaneme k tomu, co vás třeba vedlo vůbec, nebo co byl ten popud k tomu napsat knihu právě o tomhle tématu, Tak kde se vám vlastně ta myšlenka zrodila v hlavě? Jak dlouho jste ji třeba nosil?
Jestli si dobře vzpomínám, tak minimálně 5 let od dnešního dne do mínusu vím, že už jsem se tou myšlenkou napsat knihu o oblékání zabýval. Do toho však v roce 2017 padla zakázka na moji první knihu, to znamená, ta ji odsunula stranou, protože jsem si říkal, pokud už mě někdo dává zakázku na nějakou jinou knihu, tak ji napíšu. A tady tuto knihu o oblékání odsunula v podstatě do toho minulého roku, do roku 2019, kdy jsem ji začal psát.
Měl jste pocit, že tady na českém knižním trhu něco takového chybí?
Měl, a to po přečtení všech dostupných knih o pánském oblékání. Já, jelikož jsem fanoušek právě do tohoto oboru, tak mám přečteny všechny, nejsem si úplně jistý, jestli všechny, které se týkají nebo zmiňují pánský oděv, to určitě ne, ale určitě historii oděvu, estetiku, úvod do estetiky, kde se oděv zmiňuje, přeložené publikace světoznámých autorů, ať už jsou to britští, američtí, němečtí, francouzští, toto všechno tady je. A přečtení těchto knih jsem si uvědomil, že vlastně tady není kniha, která by promlouvala přímo k tomu člověku, kterým jsem se cítil být já. Možná, když to beru tak odborně, ano, odborně mě to saturovalo, to jsem byl spokojen, ale v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že mě tam ten autor píše, že ten oblek musí být takové a takové kvality, nejlépe od takového a takového výrobce, což znamená v takové ceně, a představil jsem si toho muže, který vlastně o tomto nic neví, proč by to měl být zrovna tady tenhle oblek, tak v tom okamžiku jsem si řekl, ne, tam ještě chybí něco, a to je vycházet z toho našeho prostředí, protože málo mužů, kteří jsou kolem mě, dostali tu informaci od svých tatínků a dědečků, co to vlastně pánský oděv je a jakým způsobem ho vlastně založit, ten šatník. Málo kdo z mužů mých současníků nebo o generaci mladších dostal tu informaci, co to vlastně moudrý šatník je.
Tak co to tedy ten moudrý šatník je? Co všechno obnáší?
V prvé řadě vzájemně kombinovatelných několik desítek kusů oděvu, když počítám ty desítky, to znamená třeba i ponožky nebo spodní prádlo, takže dostaneme do několik desítek obuvy a doplňků. Mm. Optimálně vzájemně kombinovatelné, jednoduché, nadčasových střihů, nad klasických barev, něco, co nevyjde z módy, něco, co bude pořád reprezentovat toho nositele. V daném věku, ano, ve kterém je.
Jak poznám vlastně oblečení, co nevýjde z módy?
Oblečení,
co je vlastně to nadčasové?
Ano, ta nadčasovost je tam taková, že když si ten uživatel představí tento kus oděvu minus 20 let, nebo plus 20 let, nebo dnes, tak si musí říct, OK, to se docela, to vlastně takhle vypadalo úplně stejně. Když se podívá na fotografie minus 30 let na něco, nebo do 60. let dokonce, tak můžu vidět vlastně hodně stejně oblečené muže, jako jsme my dnes, nebo se podívejte na film Na východ od ráje, kde je hlavní představitel v té roli Cola Truska oblečený tak, jak bychom mohli jít dnes bez problému volnočasově ven. Takže to je 70 let.
Na to by se dalo namítnout, že i ve 30. letech, když si pustíte Gangsterku, tak tam se samozřejmě taky tamní postavy vlastně oblékají úplně podobně, jako se oblékáme my, jenom vlastně jsou ty střihy trochu jiné.
Ano.
Jinými slovy, ale zase nebudu už dneska nosit, dejme tomu, oblek celý den, nebo třeba, řekněme, nedělní vycházkový oblek. Tohle už jsou věci, které jsou přežité a s tím je taky potřeba počítat.
Určitě je potřeba tyto informace přenést do roku 2020. Myslím si, že vypadat jako v roce 1930 může nadšenec do oděvů roku 1930 bude pořád působit jako excentrik, ale to je v pořádku, pokud tím excentrikem je. A všichni ostatní muži, kteří excentričtí v oblékání nejsou, těm mohu říct si, použijte to, co je odzkoušené, co odzkoušeli vaši předkové, teď nemůžu mluvit přímý předkové, protože mnoho těch tatínků našich to neodzkoušelo, a vsaďte na to, co už se dávno povedlo, co už, jak se dařilo získávat srdce žen před 50 lety, získávat biznis před 100 lety, to všechno bylo, to je vlastně pořád to stejné, to znamená upravenost, ničím nevynikám extra, pouze tou upravenosti, tak se
opakují se ty módní trendy, nebo jsou v podstatě stále stejné?
Móda jako
samozřejmě.
Ano, móda jako taková je něco živého a jsou prvky módy, které se opakují. Ne jako celek, ale některé prvky si ti módní tvůrci jako návrháři, jako umělci berou z té minulosti a přidávají k ním třeba další prvky, které se tehdy nemohly přidat. Jako třeba před nějakými 10 lety se do toho módního prvku přidal prvek stavebnictví. Začala letět ta signální oranžová, jestli si vzpomínáte, signální žlutá, signální, která ještě teď pořád letí, ale ve světě už ne. Tady u nás ano.
Co jsou třeba, nebo jakým způsobem poznáte, nebo jestli se to vůbec dá poznat, že tohle je, dejme tomu, nějaký nadčasový prvek v tom smyslu, že třeba co bude dál, jo, jestli se podíváte na módu, jak vypadá dnes, dokážete vlastně podle toho odhadnout, co bude letět třeba za 5 let?
Ano, dokážu to odhadnout, protože ty trendy jsou ve velikých vlnách, které jsou zhruba 20 až 25 let. To znamená, odhlédněme od módy, která je, řekněme, každý rok přichází ti tvůrci s něčím novým, musí, protože to je jejich job. Ale ty trendy jsou dlouhodobé, jsou to takové vlny, podle mého názoru, co mám vysledováno a načteno zhruba někde kolem 20 až 25 let. To znamená, my dnes můžeme říci, že když se podíváme minus 20-25 let, tak jsme v době, kdy se nosili relativně volné kalhoty, relativně, řekněme, byla délka všech těch oděvů spíše delší než kratší, takže dnes už ten svět tuto volnost dávno objevil a už dnes je to trend, respektive posledních 5 let. V České republice my jsme hodně konzervativní, to znamená i v trendech hodně konzervativní, takže nám se to teď začne objevovat pomaličku. Pokud můžu upozornit, tak nebude to dlouho trvat a budete všichni nosit mrkváče.
Co se týče, když jste teda nakousnul mrkváče, tak co se týče materiálu jako takových,
Tak ty nejsou z mrkve.
Ano, to je první věc, co by bylo dobré zmínit. Nicméně, když se bavíme o materiálech jako takových, tak co jsou třeba nějaké základní materiály, které by měl teda opravdový muž, řekněme, nebo ten moderní muž, jak se o něm bavíme, znát?
Určitě by měl mít schopnost rozlišit, co je ze zvířete a co je z kytiček, to znamená, co je z rostlin. Protože to má úplně jiné vlastnosti vzhledem k tomu oblékání, ať už k tomu pocitu nošení, tepelné izolaci nebo tepelnému komfortu, aby to nebylo jenom izolace, tepelnému komfortu a za třetí tomu vzhledu. To znamená, kytička se trošku jinak mačká, než to zvířecí vlákno. Bavlna tedy se mačká trošku víc, len se mačká více, než vlna hedvábí a tak dále. Takže toto by měl určitě znát, měl by vědět, k čemu to použít, k čemu to je vlastně dobré, že se mě tamhle to mačká a že to druhé se mě mačká méně. A měl by se také znát, že funkce materiálů, třeba některých syntetických, je na jedné straně pozitivní, ale v okamžiku, kdy jsou použity jiným způsobem, zde by to trvalo dlouho, abych to popisoval, tak můžou být extrémně negativní.
Můžete třeba uvést příklad, jak to vypadá? Já možná asi tuším, na co narážíte, ale nechám to na vás.
Například použití polyesteru. Polyesteru u sportovních oděvů je, kde je nutný výkon, kde je dobré ochránit toho člověka třeba, nebo ten oděv před nějakým
poškozením,
protržením a tak dále, tak je polyester relativně dobrým materiálem, laciný, dostupný, dobře barvitelný a tak dále a tak dále. Ale v okamžiku, kdy ho našijeme do podšívky saka, v tom okamžiku je to vlastně sebevražda, nebo vražda toho celé funkce toho oděvu.
No, vy jste mi trochu nahrál, protože já jsem se k sakům chtěl vrátit, už jenom z toho důvodu, že mě zajímá, jestli vlastně kvalitní oblek musí být drahý oblek.
Určitě ne. Nemusí a naopak si myslím, že moudrost toho muže moderního, což znamená ten, který umí použít technologie a vyhledat si informace, tak by měla spočívat v tom, že vlastně si dokáže nalézt protipól k tomu cenově nedostupnému oděvu nebo cenově hůře dostupnému oděvu a bude nacházet alternativy. A mezi hledáním informací je, jsou tištěné informace v knize, jsou informace zveřejněné na internetu, anebo prostě zvednu telefon a zeptám se, Danieli, jak je to s těmi cenami, kde to mám koupit, když nemám teď 40 tisíc na oblek.
No teď na vás ten muž kouká tady v tomhle podcastu nebo vás poslouchá a chce to možná taky vědět. 40 tisíc třeba, jak jste zmínil, za oblek, je to hodně nebo málo?
To je hodně. Zbytečně hodně, pokud opravdu už nejste feinschmecker na obleky, konkrétně na obleky. Hmm. Ale pánský oděv nemusíme nutně vidět jako oblek. Můžeme ho vždycky vidět jako kalhoty sako košile nebo kalhoty bluzon košile, něco takový jako trojkomplet. Vždycky vypadá muž ve trojkompletu lépe, než jenom když má dvě věci na sobě.
No já se ptám z toho důvodu na tu cenu, protože on to je takový alibismus. Vy můžete říct, já to nenosím, protože je to přece drahý a proč bych si to kupoval. Tam je asi potřeba možná i odlišit nejenom teda materiál jako takový, ale asi i konfekci od třeba jako jiných způsobů teda. Třeba v pánském krejčovství vám samozřejmě konfekci nenabídnou, i když možná taky. Jak na tohle to koukat? Když jdu třeba do obchoďáku opravdu, když jsou teda zrovna otevřený, tak tam najdu saka nebo obleky klidně v obchodech, který začínají třeba i na nějakých poměrně příjemných částkách. Doporučil byste mi takovýhle oblek?
Pokud se bavíme obecně o běžné konfekci a to sako bude začínat na částce 2000 korun, což je běžné, tak to nedokážu doporučit. Pokud se bavíme o běžné konfekci.
A proč?
Protože za 2000 korun dobré sako nelze ušít z dobrého vhodného materiálu, respektive z toho vhodného materiálu, který bude fungovat.
Takže to technicky není možné?
Technicky to... Popravdě řečeno, není možné, aby to technicky možná to technicky možné je, ale realita je jiná, protože na to musí vydělat ten obchodník, na to musí vydělat ten výrobce toho oděvu a na to musí vydělat ještě ten, kdo poskytl ten materiál, to znamená ta tkalcovna, v neposlední řadě ten pěstitel, ať už to byl ten, který honí ty ovce, nebo ten, který pěstuje tu bavlnu. To znamená, musí tam být poměr cena k tomu výkonu, který očekávám. A jestliže si sako kupuju proto, aby mě sloužilo, tak je, a nevěnuji se teď ničemu jinému než běžné konfekci v České republice, tak to sako bude začínat spíše na trojnásobku tady této uvedené částky, to znamená 6000 plus.
Jak dlouho by mi vlastně oblek měl sloužit? Dostáváme oblek po dědovi, že?
Ano,
klasika.
To se vůbec celkově oděv vám bude sloužit tak dlouho, jak dobře o něj dokážete pečovat, jak dobře víte, jak se pečuje o oděvy a kolik těch oděvů máte, jestli to dokážete střídat. Pokud budete mít jedny džíny a budete je nosit každý den celý rok, tak vám vydrží, dejme tomu, 3 roky. Ale pokud je budete nosit jednou za týden, tak vám vydrží 7x tolik. Takže 21 let. Pokud si je vezmete jednou za měsíc, no tak nemáte šanci si koupit druhé džíny, protože potřebujete vlastně jenom jedny. Takže stejně tak je to i se sakem, s kalhotami, které se samozřejmě trošičku rychleji opotřebovávají, protože na nich sedíme, máme na nich ruce položené, ve většině případů o něco bouchají kolem země, sem tam o něco zavadíme a tak dále. Ale při dobré péči obecně oděvy vydrží mnohem déle, než tušíme.
Samozřejmě oděv nereflektuje to, že třeba se naše proporce rozšiřují nebo naopak zmenšují.
To oděvy nereflektují až na ty, které obsahují nějaké procento elastanu, to znamená gumového vlákna opředeného tím konkrétním základním materiálem. To trošičku může v uvozovkách pomoci v tom komfortu, ale kdykoliv to přijde už na tu hranici, že se ta gumové vlákno začíná napínat, tak vlastně ten oděv začíná toho muže obepínat a tím vlastně prozrazuje ty nedostatky mnohem více, než kdyby bylo volné. Takže jakákoliv příměs pružného vlákna, elastanu v oděvu způsobuje vlastně přesně obrácený efekt. My v tom vypadáme ještě hůře, než kdyby to tam nebylo.
Pojďme se teď věnovat ještě přímo tomu procesu psaní knihy. Co to vlastně všechno obnáší?
V prvé řadě asi chuť, vůli něco takového napsat. Já jsem měl tu zkušenost s první knihou, takže jsem věděl, že napsat knihu nebude záležitost čtvrt roku, ale že prostě takováto kniha...
Ještě v takovém malém obalu.
A ještě v takovémto obalu, že se bude psát, že se bude tvořit nějakou dobu. Já jsem počítal s jedním rokem a ten odhad byl relativně přesný.
Já jsem kdysi četl od jednoho spisovatele, který právě popisoval tu tvorbu té knihy, jako když v podstatě stavíte loď uprostřed skleněné lahve. Že to je v podstatě opravdu jako mravenčí práce. Vnímal jste to taky tak?
Ještě jsem nikdy nestavěl tu loď uprostřed té láhve, to obdivuju každého, kdo něco takového dokázal, ale s nějakou kontinuální drobnou prací, která má hodně drobných součástí, to určitě je, protože jsou to slova, ta jsou tvořená do vět, ta jsou tvořená do nějakých odstavců, kapitol a tak dále. Prvotní je určitě myšlenka, že to napsat chcete. V mém případě to byl v podstatě sen něco takového napsat, takže jsem se rozhodl pro splnění sám svého snu. Knihu jsem, popravdě řečeno, bytí je pro všechny muže, tak jsem psal hlavně pro sebe.
Na co všechno se člověk musí během toho procesu psaní knihy připravit?
Na to, že to bude bolet v uvozovkách, na to, že nemůžeme čekat na to, až vás osloví nějaká můza a vy teprve budete psát pod vlivem já nevím čeho. To znamená, je to práce jako každá jiná. Já osobně rád pracuji při psaní v nějakých blocích, které si uchovám nerušené, to znamená, neřeším e-mail, mám vypnutý telefon, pracuji v blocích, které jsou zhruba 3hodinové a třeba 2 dny v kuse.
Tohle teda předpokládám je nějaký systém, který vám funguje.
Ano.
Když se dostanu teda k tomu ještě znova procesu třeba i nakladatelskému, tomu, co vlastně vznikne potom, tak když teda tu knihu nějakým způsobem dopíšu, nebo mám ten koncept, řekněme, té knihy, ano, tak co s ním dělám potom?
Ten text a ten je v podstatě hrubý, protože ano, nemáme ho zkontrolovaný korektorem, korektorkou, nemáme ho daný do grafické podoby, nevíme, jak ta kniha vlastně bude vypadat, takže je to opravdu surovina teprve, se kterou můžeme nakládat buď tak, že to svěříme nakladateli, nebo si seženeme tiskárnu, grafika, ilustrátora, fotografa sami. Já jsem to měl rozdělené na 2 části, já jsem fotografa si zajistil sám, jsem věděl, kdo to bude fotit, požádal jsem ho o to a děkuju za to. A můžu říct asi Pavlu Bigošovi, že to takhle udělal. A ostatní jsem svěřil nakladatelství. Nakladatelství, které má své kontakty na odzkoušeného grafika, protože grafik a knižní grafik to je úplně něco jiného, který má zkušenosti s tiskárnou, který ví, kde vzít papír, který a v konečném efektu, který také má distribuční síť a pomůže mě vlastně tu knihu distribuovat do knihkupectví.
Jinými slovy, ten trend, kdy si třeba lidé ty knihy vydávají sami, není úplně to, co by se doporučil?
Z mého pohledu ne. Z mého pohledu ne, protože mě by tam chybělo v tomto případě konkrétním by mě tam chyběl ten support toho nakladatele a ten byl a je stále veliký.
Když se ta kniha nějakým způsobem dokončuje, tak samozřejmě to jsou s tím spojené různé revize. Musel jste je dělat taky a případně v jaké množství a jak moc to bolelo?
Musel jsem je dělat, chtěl jsem je dělat, protože korektorka navrhne nějaké úpravy, v mém případě teda bohu díky jich moc nebylo, byly to prostě gramatické chyby nebo někdy nějaká přehozená slova z jedné strany věty na druhou, protože já kladu někdy slova podle německé kladení slov ve větě, mm-hmm. což ne vždy vypadá dobře. Někdy ano, ale někdy ne, takže někdy jsme se museli na tomto dohodnout. To se mi nechalo úplně volnou ruku, všechno, veškeré změny jsem přijal, ale sám jsem zjistil, že ona ten rukopis neposuzovala z hlediska čtivosti, mm-hmm. ale z hlediska gramatiky. A já, jak jsem si vlastně podruhé četl ten text, tak jsem zjistil, že třeba slovo pokud, což se mně v té knize povedlo napsat asi, no nevím, třeba stokrát, je to stokrát moc. Takže jsem hledal vlastně synonyma k tomu a teď jakákoliv, k tomu jsou synonyma pakliže, jestliže a to já vím, co všechno, tak ne vždy se hodili na začátek toho konkrétního odstavce nebo té věty. To znamená, že docházelo díky změně toho slova, docházelo ke změně vět. Knihu jsem četl po korekci 9krát. A na začátku to byla kniha, kterou jsem chtěl číst a na konci to byla kniha, kterou jsem už opravdu nechtěl číst.
Tak tomu se nedivím. Častokrát člověk, co něco vyprodukuje, tak to nechce vidět, nechce to ani číst. Na druhou stranu, tu knihu musíte nějakým způsobem dostat do světa. Musíte ji představit lidem, musí se zkrátka objevit na pultech v uvozovkách, ať už reálných nebo virtuálních dneska. Co to všechno vlastně obnáší v tomhletom směru?
Já jsem šel tou cestou vydání té knihy formou crowdfundingu, což hovoří hlavně o tom, že se jedná o předprodej, respektive prodej něčeho virtuálního a marketing v jednom. Díky tomu jsem vlastně dostal na ty virtuální stoly mých čtenářů tu knihu dávno předtím, 4 měsíce předtím, než ta kniha byla na světě. A musím zde obrovsky poděkovat těmto startérům, když jim takhle budu říkat, kteří měli ve mně takovou důvěru, že byli ochotni vlastně si koupit knihu, kterou nikdy neviděli, kterou jenom si dokázali představit, že je z mého pera v uvozovkách, že se tomu budu věnovat já a dal jsem jim k náhledu pár vizualizací. Takže tady vlastně byl velikánský krok, jak je dostat na ty pulty, byla ta důvěra těch prvních 300 startérů, těch zájemců, kteří vlastně řekli ano, udělej to, my si to koupíme.
Jakou pasáž by si podle vás měl čtenář určitě přečíst?
No, měl by si přečíst v prvé řadě první kapitolu, respektive předkapitolu, která se jmenuje Proč jsem napsal tuhle knihu. Je to relativně dlouhá kapitola, ale vysvětluje vlastně, proč by se ten čtenář měl pokračovat vůbec dál.
Jinými slovy, proč ten důraz na oblékání bychom asi měli dávat?
Přesně
to parafrázuji.
Přesně tak.
Bude nějaká další kniha?
Ano, několik.
Kdy můžeme čekat?
Příští rok, první, další rok druhou.
A dokážete prozradit i třeba téma, čeho se bude týkat tentokrát?
Dokážu, určitě bude, jedna z nich bude věnovaná opět pánskému oděvu, protože do té knihy se mě zdaleka nevlezlo vše, co o pánském oděvu vím a co by bylo nutné napsat z toho pohledu českého, mojeho, středoevropského. A druhá kniha se bude určitě týkat chování.
Daniel Šmíd, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.